Efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün mayın 27-si, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahət arzuluram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi İqor İvanovun Tehrana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı çox güman ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Bugün Bişkekdə Qırğızıstan müxalifəti və qeyri-hökumət təşkilatlarının hökumət əleyhinə nümayişi gözlənilir. Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Viyanada 2 günlük görüşü başlanır. Görüşdə birliyin gələcəyi müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Grossla Andres Herkelin Bakıya səfəri davam edir. Bugün onlar siyasi məhbuslarla bağlı içi qrup, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşəcəklər. İndi isə günün son xəbərləri. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi İqor İvanov bugün Tehrana gedir. Onun ölkə rəsmiləri ilə aparacağı danışıqlar zamanı çox güman ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Rusiya ilə Çin hələ də İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinin əleyhinədirlər. Beynəlxalq aləm İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir, lakin bunu rədd edən Tehran onun nüvə proqramının sırf dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar isə bu arada Rusiyanın İrana Tor-M1 raketlərinin satışına yenidən baxmağa çağırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov dünən Moskvanın müqavilə əsasında İrana 21 belə raket satmağa hazır olduğunu bəyan edib. Müqavilənin qiyməti 700 milyon dollardır. Vaşinqton bütün ölkələrin İrana silah satışını dayandırmasını istəyir. İndoneziyanın Yava adasında güclü zəlzələ baş verib. Reuters agentliyi ən azı 15 nəfərin öldüyünü, yüzlərlə adamın sayı yaralandığını xəbər verir. Ölü sayı arta da bilər, dağıntılar var. Məlumatlara görə yeraltı təkanların gücü Richter şkalasına görə 6.2 bal olub. Bugün Viyanada Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin 2 günlük görüşü başlanır. Görüş zamanı əsasən birliyin gələcəyi müzakirə olunacaq. Ötən il Fransa və Niderland sakinləri birliyin konstitusiyasını rədd etdikdən sonra bu məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirlərinin ilk görüşüdür. Son rəy sorğuları göstərir ki, Avropalıların yarısı birliyə üzvlüyü müsbət qarşılayır, qalanları isə yoxsul şərqi ölkələrin birliyə dəvət olunmasından narahatdır. Dünən Berlində bir nəfər bıçaqla təxminən 20 nəfəri yaralayıb, hadisə dünən Yeni Dəmir Yol Vağzalının açılış mərasimindən az sonra vağzalda baş verib. Polisin verdiyi məlumata görə yaralılardan bir neçəsi ağır vəziyyətdədir, hücum edən yaxalanıb. Gələn ay Rumuniyada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ola bilər. Rəsmi Bakı və Yerevan belə bir görüşün mümkünlüyünü təsdiqləsə də əlavə məlumat verməyiblər. Məlumatı Associated Press agentliyi yayıb, qeyd edin ki, bundan əvvəl Turan agentliyi də belə bir görüşün mümkünlüyü barədə məlumat yaymışdı. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu akademik Eldar Salayevin müalicə olunmaq üçün xaricə getməsinə icazə verib. Eldar Salayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, artıq yaxın günlərdə müalicə üçün Birləşmiş Ştatlara yollanacaq. Akademik gözlərindən şikayətlənir.
Mən görmürəm. Bu dəqiqə bax, nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm, nə televizora baxa bilirəm. İşdə olan adam üçün bu nədir? Ən böyük işgəncə mənim üçün budur.
Eldar Salayev. Eldar Salayev ötən ilin oktyabrında həbs olunmuşdu, lakin bir qədər sonra səhhətinə görə zamına buraxıldı. Hakim dairələr onu dövlət çevrilişində cəhddə ittiham edir, lakin akademik bu ittihamları rədd edir. Az sonra bu barədə daha ətraflı həmkarım İlqar Rəsul danışacaq. Rusiyanın dövlət duması bu günlərdə qiymətlərin xarici valyuta ilə göstərilməsi, habilə nazirlərin nəyinsə qiymətini dollar və ya avro ilə deməsini qadağan edən qanun layihəsini ilk oxunuşda qəbul edib. Qanun layihəsinin təşəbbüskarlarından olan Vahid Rusiya Partiyasının üzvü Valeri Grebennikov deyib ki, söhbət ilk növbədə vətənpərvərlikdən gedir.
Живёшь в России, потребляй название национальной валюты. Самое главное в том, чтобы воспитывать на сознание национальной гордости.
Bu barədə az sonra daha ətraflı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Akademik Eldar Salayevin müalicəsi üçün xaricə getməsinə icazə verilib. 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan 73 yaşlı Eldar Salayev gözlərindən əziyyət çəkir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Baş Prokurorluq Akademik Eldar Salayevin müalicə olunmaq üçün xaricə getməsinə icazə verib. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən yayılan rəsmi məlumatda bildirilir ki, Eldar Salayevin prezidentə müraciəti, müalicəsinin yalnız xarici ölkədə mümkün olmasına ümid etdiyi nəzərə alınaraq müstəsna hal kimi Baş Prokurorluq onun xaricə getməsinə icazə verib. Akademik Eldar Salayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prokurorluğa 6 ay əvvəl göndərdiyi müraciətdə müalicə üçün 40 gün vaxt istəsə də, prokurorluğun icazəsində müddət məhdudiyyəti qoyulmayıb.
Bu dəqiqə Amerikanın həkimlə danışır. İndi gələn həftə vizanı alacağım Amerika. Sonra çıxıb gedəcəm, bir həftə 10 gün ərzində mən mütləq gedəcəm. Mən görmürəm, bu dəqiqə bax, nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm, nə televizora baxa bilirəm. İşdə olan adam üçün bu nədir də? Ən böyük işgəncə mənim üçün budur.
Respublika Prokurorluğunun indi və bundan əvvəl yaydığı açıqlamalarda akademikin öz təqsirini boynuna aldığı vurgulanır. Cənab Salayev isə bildirir ki, bu fikirlər həqiqət əks etdirmir.
Nüfuzdan salmaq üçün yenə bu şeyi təkrarlayır, amma bir də mən qəti deyirəm ki, mən bütün o iddiamların hamısını təkzib etmişəm və indi də təkzib edirəm ki, belə şey ola bilməz.
Eldar Salayev Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə təqsirləndirilərək 2005-ci il oktyabrın 29-unda həbs olunub. Ancaq səhhətində yaranan problemlərə görə ötən il noyabrın 16-sında onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Ötən həftə onun müalicə üçün xaricə getməsinə icazə verilməməsi ilə bağlı ailəsi narazılıq etmişdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
525-ci qəzet xəbər verir ki, İran qəzetində Azərbaycan türklərinin təhqir edilməsinə etiraz olaraq İranda yaşayan azərbaycanlıların keçirdiyi etiraz aksiyası davam edir. Dünən İranın Sulduz şəhərində başlayan mitinqdə aksiya iştirakçıları kəfən geyinərək şəhər meriyasına tərəf yürüş keçiriblər. Bu barədə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı bürosundan məlumat verilib. Aksiya iştirakçıları Təbrizdə azərbaycanlıların mitinqini qəddarlıqla dağıdan hökumət təmsilçilərinin cəzalandırılmasını tələb ediblər. Dünən Parsabad və Zəncanda da etiraz aksiyalarına start verilib. Təbriz yaxınlığında yerləşən Eyvah dağının ətəyində dinç aksiyaya başlayan azərbaycanlılarla İran polisi arasında isə qarşı durma yaranıb. Məlumata görə qarşı durmada çoxlu şəxsin yaralandığı bildirilir. Ayna qəzeti də İranda baş verənləri şərh edib. Müəllif yazır ki, Azərbaycan türklərinin etiraz dalğası İranın nüvə silahı əldə etmək istəyi ilə bağlı Ağ Evlə Tehran arasında getdikcə artan gərginlik fonunda baş verdiyi üçün hadisələrdə Amerikanın yönəldici barmağını axtarmaq ağla ilk gələn ehtimal olur. Odur ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın etiraz nümayişlərindən dərhal sonra Amerikanı milli qarşıdurma yaratmaq məqsədi güdən məkirli planı həyata keçirmək cəhdində ittiham etməsi ilk baxışda anlaşılan görünür. Amma Vaşinqton Tehrandan güclü olsa da İran mollası Amerika demokratından daha hiləgərdir deyə yazan müəllifin fikrincə İran qəzetindəki karikatura Tehranın bilərək ortaya atdığı təxribatdır. Bakı Xəbər qəzetində isə bildirilir ki, Hüseyn Arablunun rəhbərlik etdiyi Barmək şirkəti hakimiyyətlə ilk növbədə Vergilər Nazirliyi ilə yaranan problemini beynəlxalq məhkəmədə həll etmək niyyətindədir. Buna əsas səbəb isə şirkətin yerli məhkəmə instansiyalarına etimad göstərməməsi, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məhkəmələrin yuxarıdan gələn sifarişi yerinə yetirməsidir. Bildirilir ki, Türkiyəli iş adamı yaxın günlərdə şirkətin hüquqşünasları tərəfindən hazırlanan müvafiq sənədləri beynəlxalq məhkəməyə təqdim edəcək. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə Barmekin istənilən məhkəmə instansiyasına müraciətindən çəkinmədiklərini vurğulayır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Efirdə xəbərətər verilişidir. İndi isə keçək qonşu Rusiyada xarici və milli valyuta ətrafında baş verənlərə. Rusiyanın dövlət duması mağaza və restoranlar da daxil olmaqla kommersiya obyektlərində qiymətlərin xarici valyuta ilə göstərilməsi, habelə nazirlərin nəyisə qiymətini dollar və ya avro ilə deməsini qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib. Qanun layihəsində qaydanı pozanların cərimə olunması da nəzərdə tutulur. Qanun layihəsinin təşəbbüskarlarından olan Kreml Pərəst Vahid Rusiya Partiyasının üzvü Valeri Gribennikov deyir ki, söhbət ilk növbədə vətənpərvərlikdən gedir.
Живёшь в России, потребляй название национальной валюты. Самое главное в том,
что Иралда ки Русияда яшайсан, милли валюта ilə danış. Ən başlıcası milli qürur hissi aşılamaqdır. Milli qürur o vaxt mümkündür ki, öz bayrağına, milli valyutana hörmətlə yanaşasın.
Национальной валютной единицы.
Valeri Gribennikov. Komünistləri sıxmaq şərti ilə demək olar ki, əksəriyyət qanun layihəsinin lehinə səs verib, hətta adətən Vahid Rusiya Partiyasından gələn təkliflərə qarşı çıxan Ana Vətən Partiyasıdır. Partiyanın üzvü deputat Ivan Kharchenko. Bugün biz o ölkədə yaşayırıq ki, xeyli insan kasıblıq həddində yaşayır. Hətta belə dollar və avro kəlməsi onları qızıqlandırır. Xüsusilə də bu sözü rəhbər nümayəndələrdən işləndə. Onlarda şübhə yaranır ki, insanlar nə ilə məşğuldur, kimə, hansı dövlətə xidmət edirlər. İvan Kharchenko. Lakin qanun layihəsinin əleyhinə çıxanlar da var. Məsələn, Maliyyə naziri Aleksey Kudrin qanun layihəsini cəfəngiyyət adlandırır və hesab edir ki, bu sadəcə rəsmləri rubuldakı idarə olunmayan çoxsaylı sıfırlarla mübarizə aparmağa məcbur edəcək. Komünistlər isə hesab edir ki, rəsmlər sanksiyalardan qaçacaq və ziyan sadəcə orta biznesmenlərə dəyəcək. Qanun layihəsinin bir təsiri olacaqmı? Keçmiş iqtisadiyyat naziri Yevgeni Yasin belə düşünmür. Əgər siz məmura rüşvət vermək istəsəz, o bunu dollar və ya avro ilə götürmək istəyəcək. Mən dostlarımın maaşını dollarla ölçə bilərəm, bunu kim mənə qadağan edəcək, buna görə mənə nə olacaq? Bunun iqtisadi inkişafa heç bir təsiri olmayacaq. Bu sadəcə iqtisadiyyatda iş görə bilməyən adamların düşündüyü cəfəngiyyatdır. Yevgeni Yasin. Jurnalist Sergey isə hesab edir ki, dollar vərdişini tərgitmək uzun sürəcək, lakin o eyni zamanda ümid edir ki, gün gələcək Rusiyalılar bir daha dollar haqqında düşünməyəcək.
Я думаю, что это долго ещё не пройдёт, но любая
Хесап edirəm ki, bu hələ uzun sürəcək. Heç bir vərdiş tez unudulmur və bu yavaş-yavaş aradan qaldırılacaq. Lakin ümumilikdə bu normal prosesdir və ölkədə iqtisadiyyatın və milli valyutanın möhkəmlənməsindən xəbər verir.
Tanınmışlar. Dövlət, hakimiyyət bu milli maraqları təmin eləməlidir. Bizi bu günləri müharibə yolunun tərəfdarı kimi tanıyırlar və biz bundan da çəkinmirik. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün antiterror əməliyyatına başlamalıdır. Yoldaşı gəlib deyir ki, evdə nəsə varsa tökün pişirin, izadı geçsin onlara, görsünlər ki, acı deyil, narahat olmasınlar. Azadlıq Radiosunda Bazar günü. Axşam saat 9:15 dəqiqə qalmışdan 9-a dək tanınmışlar verilişində Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı ilə söhbəti qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Gələn ayın əvvəllərində yazıcı Orxan Fikrətoğlunun ssenarisi əsasında çəkilmiş yalan filminə ilk baxış keçiriləcək. Ətraflı həmkarım Ülkər Akif qızının reportajında.
Orxan Fikrətoğlunun ssenarisi əsasında çəkilən Yalan bədii filmi gələn ay kinosevərlərə təqdim olunacaq. Filmin rejissoru Ramiz Əzbəyli filmin Qarabağ mövzusunda olduğunu deyir.
Qarabağ müharibəsi mövzusu ətrafında cəryan eləyir. Şəhid verən bir ailədən göstərilir. Atanın, ananın keçirdiyi istirablar, mənəvi sarsıntılar. Vətən qurban tələb eləyir deyənə bu mənada ata susur, öz oğlunun şəhidliyini, ölümünü xəstə olan anasından gizlətməyə çalışır ki, onun da birdən başına bir iş gəlir. Və bunu gizlətməklə bərabər daxildən keçirdiyi ağrıları boğur, sıxır, saxlayır. Bir dənə filmin axırında özün saxlaya bilmir. Ağlamaq tronu, göz yaşları axıdır və ana başlaşır ki, bu söz yalan imiş, oğlu şəhid olur.
Yalan filmində baş rolları Vidadə Həsənov və Gülüşat Baxşeva oynayır. Filmin təqdimatı iyunun 7-sində Azərbaycan kinoteatrında olacaq.
Bizimizə gələn ayın 7-si Azərbaycan kinoteatrında axşam saat 6-da təqdimatıdır.
Ramiz Əzbəylinin sözlərinə görə təqdimatdan sonra filmin digər kinoteatrlarda nümayiş də planlaşdırılır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Bugünkü verilişdə Çerniqoriyada keçirilmiş referendumun Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirindən söhbət gedəcək. Verilişi İlhan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın. Bir daha sonda sizə həftə sonu gözəl istirahət arzulayıram.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qaradağın Qarabağa nə dəxli var? Deyə bilərlər ki, dəxli yoxdur. Onda, məsələn, Jirinovski niyə deyir ki, Qarabağ, Abxaziya, Dnestriyanı region Çernogoriyanın açdığı cığırla getməlidir? Jirinovski yeniliyi onda görür ki, Çernogoriya beynəlxalq qanunda presedent yaratdı. Deyə bilərlər ki, Jirinovski kimdir? Hüquqşünas olsa da, Dumanın spiker mavini olsa da, dövlət rəsmisi deyil. Bəs onda Rusiya prezidenti Putin niyə deyir ki, Kosova, Çernogoriya, müstəqil, ola bilirsə, Abxaziya, Cənubi, Asetiya niyə olmasın? Putin Qarabağın adını çəkməyib, ancaq bu sıraya Qarabağda daxil ola bilərmi? Putinin 3 ay bundan qabaq dediyini Çernogoriyadakı referendumdan dərhal sonra Dağlıq Qarabağın erməni lideri Qukasyan təkrar eləyib ki, Çernogoriya və Kosova müstəqil olandan sonra beynəlxalq aləm necə izah eləyəcək ki, Dağlıq Qarabağı niyə tanımır? Çernogoriyada mayın 21-də keçirilmiş referendumda 55% Serbiyadan ayrılmağa səs verəndən sonra donmuş münaqişə regionlarında bir canlanma yaşanır. Əks tərəfin fikrini isə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri bildirir. Çernogoriya ilə paralel nəinki düzgün deyil, hətta təhlükəlidir. Bu barədə Qərb təhlilçilərinin fikirlərindən də birini qeyd edək ki, New York Times-in yazdığı kimi Qərbin dəstəklədiyi hadisələr Çernogoriyanın və Kosovanın müstəqilliyi Rusiyanın əlinə presedent verə bilər. İstənilən halda Çernogoriyanın Qarabağla ən azı bir bağlılığı var ki, o da referendum ideyasıdır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda nəticəsi əvvəlcədən bilinən referendum ideyasından yayına bilərmi? Yoxsa referendumu geri çəkib vəziyyəti düzəltməkdən başqa yol yoxdur? Bugünkü söhbətimizin qonaqları, münaqişələr və onların həlli yollarınla bağlı tədqiqat aparmış politoloq Rasim Musabəyov. BMT-nin işi ilə subyekti dövlətlər olan beynəlxalq qanunlarla yaxından tanış olan Sahib Məmmədov. Sülh və Demokratiya İnstitutunda konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri, Qarabağ danışıqlarının indiki vəziyyətinlə yaxından tanış olan Arif Yunus. Qonaqlarımızı salamlayıram və verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Xoş gündür olsun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Söhbətimizə isə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu ilə başlayırıq. Sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Çernogoriya referendumla Serbiyadan ayrılır, müstəqil olur. Bunun Qarabağ probleminin həllinə təsir ola bilərmi?
Mən də düşünürəm ki, Bakı üçün təklif oluna bilər ki, Çernogoriya variantını Qarabağda tətbiq eləsin. Amma mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti əgər bu varianta hansısa bir şəkildə müzakirə eləsə belə, referendumun bütün Azərbaycan ərazisində keçirilməsi təklifi ilə çıxış eləməlidir.
Bəs ki, Qarabağ danışıqlarında bizim rəsmilər də istisna etməyiblər ki, referendum ideyası müzakirə olunur. Amma mən bir vətəndaş olaraq güman eləyirəm ki, biz buna getməməliyik. Yəni, referendum əzəldən Qarabağın tam müstəqilliyinə zəmin yaradacaq bir faktordur. Və mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı referendum ideyasını qəbul edəcək.
Düzü bizim hökumətdən hər şey gözləmək olar. Bunu heç cürə imkan vermək olmaz.
Çernogoriya məsələsini ancaq hansısa bir respublikanın SNQ-dən çıxması ilə müqayisə eləmək olar. Amma Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və orada heç bir referendum keçirilə bilməz. Azərbaycan hökuməti bunu keçirməyə cəsarət etməz.
Çernogoriya, Serbiya məsələləri ilə Dağlıq Qarabağ müqayisə eləmək mən istəmirəm. Mənə elə gəlir, Dağlıq Qarabağ referendum keçirmək mümkün olsa, bütün Azərbaycanda keçirmək lazım. Təkcə Dağlıq Qarabağ ərazisində yox.
Yox, ona görə ki, Dağlıq Qarabağın özündə referendum keçirilməsi orada hal-hazırda Dağlıq Qarabağda heç bizim Azərbaycan cəmiyyətindən heç kəs qalmayıb. Yəni sözsüz ki, o referendum orada keçəcək onların xeyrinə.
Çernogoriyada nə referendum keçirilir, onun bizə aidiyyəti yoxdur.
Azərbaycan Qarabağ probleminin həllində referendum ideyasından istifadə olunmasından ümumiyyətlə yayına bilərmi?
Yəni mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan bundan əgər yayınsa, bu ona təzyiqlərin yeni forması kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, Azərbaycan referendumdan qaçır, dolayısıyla Azərbaycan sülh yolu ilə münaqişənin həllindən qaçır. Ona görə də ən azından Azərbaycan hökuməti referendumun bütün Azərbaycan ərazisində keçirilməsi təklifini həmin təklifə qarşılıq qoya bilər.
Mən düşünürəm ki, şübhəsiz ki, Azərbaycan hər bir variantda çıxış yolu var və Azərbaycan bundan yan keçə bilər. Amma bunun üçün xalq toparlanmalı, gücünü bir yerə qoymalı və konkret qərara qəbul olunmalı.
Əlbəttə ki, əlbəttə ola bilər.
Heç bir sülh variantı məcburi şəkildə qəbul elətdirilə bilməz.
Yayınmaq üçün də objektiv şərtlər qoymalıdır. Azərbaycan ərazisində bu keçirilməli referendum.
Ümumiyyətlə, konstitusiyamıza görə xalq referendumu yalnız bütün ölkə ərazisində keçirilə bilər. Ancaq konkret bir region üzrə, bölgə üzrə yox, mümkün deyil.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə politoloq Rasim Musabəyevadır. Rasim bəy, Çernogoriyadakı referendum, bunun dalınca Çernogoriyanın müstəqilliyi, bunun dalınca da Kosovanın müstəqilliyi gəlir. Bütün bunlar Dağlıq Qarabağ məsələsinə təsir eləyə bilərmi? Çernogoriya presidentdirmi?
Müəyyən təsir, bəli, mümkündür. Və biz müşahidə edirik ki, separatçı qüvvələr çalışırlar bu məsələdən azı öz təbliğatı üçün və mənada çalışırlar. Siyasi hansı bir məsələlər müzakirəçisi üçün istifadə etsinlər. Ancaq yanaşma yanlışdır. Olar ki, prezidentdən danışmaq gəlmək. Onda gəlin danışaq ki, bəli, bu prezident indi Çernogoriya yaratmayıb. Onu elə 91-ci ildə Baltika Respublikaları, elə həmin o ildə Azərbaycan özü də referendum keçirib və SSR-ın tərkibindən çıxmışdı. Slovakiya ilə Çexiyə referendum keçirib ayrılmışdı. Yəni, bu əslində Çernogoriya hadisəsi o müəyyən mənada 12 gecikmiş, ancaq o 90-cı illərin əvvəlində başlanan prosesin tamamlanmasıdır. Və onun belə baxsız o muxtar vilayətlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. O ki, qaldı mən eşitdim indi. Referendum sözü eşidəndə bizim bir çox insanlarımız elə bil ki, ilan görürlər. Və yaxşı indi referendum, həmin o referendum Kipirdə də keçmişdir. Və o Kipirdə keçirən referenduma Türklər ədmişdi, Yunanlar yox, buna baxmayaraq yenidə Kipirin bölünməsini tanımırlar. Ona görə gəlin hər bir məsələni konkret baxaq və olmayan məsələlə bağlı öncədən hansısa bir hayqı qaldırmayaq.
Yəni, Rasim bəy, siz deyirsiniz ki, bu yəni süni yaradılan hakimdir, xüsusilə o münaqişə separatçı regionlarda.
Bəli.
Çox sağ olun. İndi isə sualım Arif Yunusadır. Arif bəy, o demək olarmı ki, o bu yəni bir yəni blefdir?
Buna demək olar, hə, çünki təcrübə göstərir ki, belə tipli şuarlar dəfələrlə səslənirdi. Demək olar ki, Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərdən sadəcə olar bizdə cəmaat unudub bu haqqında, misal üçün Eritreya problemi haqqında söhbət vaxtı ilə gedirdi, yaxud Şərq Timora adalarında da orada eyni tipli məsələ ortaya çıxırdı və ermənilər tərəfindən dəfələrlə səslənirdi ki, bəs Eritreya yaxud Timor məsələsi o bizə də yəni Qarabağa da aiddir. Yəni belə tipli şuarlar dəfələrlə səslənirdi və məncə bundan sonra da səslənəcək. Və belə tipli şuarlar ki, bəs Çernogoriya, Kosovo məsələsi o bizə də, yəni Qarabağa da aiddir. Belə deyim, o bir deyil, o daha çox təbliğat xarakter daşıyan şuardır və digər tərəfdən təzik kimi istifadə, danışmalar zamanı təzik kimi istifadə olunur ki, bəs Azərbaycan tərəfi danışanlar da bundan qorxub, bəlkə özü biraz ayrı cür aparacaq. Amma digər tərəfdən daha çox bu bizə yox. Bu, Rusiya tərəfindən daha çox son vaxtlar bu haqqında söhbət aparılır və bu Gürcistana, Moldovaya, onlara qarşıdır daha çox. Çünki fikir versəz, Putin Qarabağ haqqında danışmırdı. Söhbət əsasən gedirdi Gürcistanla, ilk növbədə Gürcistanla bağlı, Azərbaycanla bağlı getmirdi. Amma bu o deməkdir ki, yəni bu xofdur daha çox. Amma bu o deməkdir ki, biz buna sakit yanaşmalıyıq. Tamamilə vəziyyət ayrıcıdır və təcrübə göstərir ki, bu təbliğat xarakter daşıyan kampaniya qarşı biz də cavab verməliyik. Mən, yəni, tamamilə mən razıyam Rasim bəylə ki, bu daha çox SSR-in dövründə, SSR-in parçalaması ilə bağlı gedən proseslər prosesdir. Prosesin bir davamlıdır, daha doğrusu o sadəcə o gecikib. Yəni, Yugoslaviya bu Balkan regionu üçün SSR kimi bir dövlət idi. Və bu fikirləsiz server razılığı verib. Yəni, referenduma biz qorxmamalıyıq. Amma referendum yəni, yalnız o vaxt öz əksini tapır. Xaçan münaqişənin hər tərəfi, yəni münaqişənin ən azı iki tərəfi olur. Yəni, Çernogoriya referendum keçirirdi, bu həyətə vəhdir ki, bu nəyəsə nəhəl ola bilərdir. Əgər server razılığı verməsiydi.
Yəni, Azərbaycanın razılığından heç cür beynəlxalq aləm yayına bilməz.
Hə.
Yani söhbet ondan gelir ki Qarabağ meselesinde iki taraf var. Hem Ermeniler hem biz. Ve biz razılık vermesek kim buna razılık verecek? Yani 100 defa Ermeniler bu referandum geçirsinler. Biz razılık vermesek Qarabağ meselesi hal olunmayacak.
Çok sağ olun Arif Bey. Yani ben bunları neye göre hem Rasim Bey'den hem Arif Bey'den soruştum. Referendum Çernogoriya'daki referendumdan bir gün sonra Solana da deyib ki, bu presedent deyil Çernogoriya. Ancaq nədənsə məsələn Rusiyada, sonra Dağlıq Qarabağda, Ermənistanın özündə bunu presedent kimi qələmə verməyə çalışırlar və onu aydınlıq gətirməyə çalışdıq. İndi isə sualım Sahib Məmmədovadır. Sahib bəy vaxtı ilə BMT-də bir ilə yaxın təcrübə keçib, beynəlxalq qanunlarla yaxından tanışdı. Sahib bəy, Qarabağla Çernogoriyanın heç olmasa bir yerdə bağlılığı var ki, o da referendum ideyasıdır. Və bu referendum təklifini Azərbaycan qarşısında qoyurlar da. Dağlıq Qarabağda referendumun nəticəsi də əvvəlcədən bəllidir. İndi Azərbaycanın referendum ideyasına alternativi varmı? Və ya xalqın öz müqəddəratını referendumdan başqa daha hansı yolla həll edə bilməsi barədə Azərbaycanın bir arqumenti varmı? Ya ola bilərmi?
Çox sağ olun. Mən əvvəlcə onu deyim ki, bu Çernogoriya presedent yaratmır. Bu separatçı qüvvələrə yalnız bəhanə yarada bilər. Çünki burada Rasim müəllim toxundu. Bu, əgər bu prezident sayıla bilərsə, bundan əvvəl 90-cı illərin əvvəlində təxminən həmin evolyusiyanız, amma qısa müddətdə Çexoslovakiya Xalq Respublikası keçmişdi. Əvvəl Çexoslovakiya Xalq Respublikası, sonra Çexoslovakiya Konfederasiyası, daha sonra isə və onların deyək ki, həmin qaydada ayrılması bir-birindən proses baş vermişdi. Əgər prezident isə budur və burada Arif müəllim də çox gözəl dedi ki, Yugoslaviya onun SSR-inin 15 təsisçisi var idi, Yugoslaviyanın da 6 təsisçisi var idi. Ora daxil olan respublikalar deyək ki, parçalanma dövrü baş verəndə ayrıldılar, amma Çernogoriya ilə Serbiya bilirsiniz ki, birlikdə qaldı və Serbiya ilə Çernogoriya 2002-ci ildə Belqrad razılaşmasına əsasən deyək ki, Serbiya-Çernogoriya birliyini yaratdılar. Amma yəni bunlar əslində hər ikisi ayrıca beynəlxalq uyğun de facto subyektləri idi. Yalnız bunlar bir ad altında, deyək ki, BMT-də təmsil olunurdular və indi bax bu nəticədə beynəlxalq uyğun yeni iki subyekti yarandı. Yəni bax burada heç cür Dağlıq Qarabağın analogiya aparmaq mümkündür. O ki, qaldı referenduma. Mən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 3-cü maddəsini misal gətirə bilərəm. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi yalnız ümumxalq səs verməsi referendum yolu ilə həll edilə bilər. Ümumxalq səs verməsi isə bütün respublikanın ərazisində keçirilə bilər. Onun qaydasını Milli Məclis müəyyən edir, referendum isə prezident təyin edir. Və Azərbaycan unitar dövlətdir, onun hər hansı bir ərazisində hansısa bir qrupun və yaxud da yerli hakimiyyət orqanının və yaxud da hansısa bir separatçı qüvvənin referendum elan edib və keçirməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Sahib bəy, bəs xalqın öz müqəddəratını, yəni xalq öz müqəddəratını...
Çernogoriya belə deyək də, beynəlxalq hüququn bu mülki və siyasi hüquqlara dair beynəlxalq faktın, həm də sosial-iqtisadi mədəni hüquqlara dair beynəlxalq faktın birinci maddəsi xalqların özünü təyin etmə hüququna həsr olunub. O, bəlkə də onu düzgün tərcümə eləmirlər, self-determination, özünü təyin etmə, öz müqəddəratını yox daha doğrusu. Yəni, özünün siyasi statusunu, öz təbii sərvətlərindən istifadə hüququnu. Bax, bu maddənin altına Çernogoriya düşürdü, çünki o bir xalq olaraq özünü təyin etmək hüququna malik idi. Amma bu Azərbaycanda yaşayan etnik ermənilər, hansı ki Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayır, onlar daha çox paktın 27-ci maddəsinin təsirinin altına düşür ki, orada da etnik, dini və dil azlıqları mövcud olduğu ölkələrdə belə azlıqlara məhsul olan şəxslər və həmin qrupun digər üzvləri ilə birlikdə öz mədəniyyətlərindən bəhrələnmək, öz dininə etiqad bəsləmək və onun ayinlərini icra etmək, eləcə də öz doğma dilindən istifadə etmək hüququndan məhrum edilə bilməz. Və Azərbaycan gələcəkdə Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyən edəndə məhz bu kriteriyalardan yanaşmalıdır. Elə yanaşmalıdır ki, orada yaşayan etnik ermənilər öz mədəniyyətlərindən bəhrələnə bilsinlər, öz dinlərini etiqad edə bilsinlər.
Sahib bəy, yəni xalqın öz müqəddəratını təyin eləməyi, müəyyən eləməyi, yəni zəruri olaraq referendum deməkdir mi? Yəni, beynəlxalq qanunda presedent varmı ki, bu referendumsuz da həll olunur bu məsələ?
Xeyr, belə bir presedent yoxdur, amma mən sizə bir misal çəkmək istəyirəm. Məsələn, Kanada bilirsiniz ki, böyük bir ölkədir, orada müxtəlif qəbilələr hələ də qalır. Məsələn, orada bir maraqlı keys olmuşdu İnsan Hüquqları Komitəsində, əgər vaxtınız varsa mən bircə kəlmə onu deyərdim. Buyurun. Orada Libikon Gölü qəbiləsinin başçısı Kanada hökumətinə qarşı deyək ki, şikayət təqdim etmişdi komitəyə ki, onlar həmin qəbilənin siyasi statusunu müəyyən etmək və öz təbii sərvətlərinə istifadə hüququnu məhrum edir. Bu zaman Kanada hökumətinin cavabı bu olmuşdu ki, onlar ayrıcə bir xalq kimi çıxış eləyə bilməz, çünki Kanadada belə hindu tayfaları çoxdur və komitə də onun o fikrini dəstəklədi və belə qərar qəbul etdi ki, burada yalnız 27-ci maddənin pozulmasından söhbət gedə bilər. Yəni, heç bir halda etnik ermənilər və yaxud Azərbaycanda yaşayan digər etnik qruplar özlərini xalq elan edərək, yəni o yəni birinci maddədə o paktın birinci maddəsində göstərilən deyək ki, təsirin altında sala bilməzlər özün. Bu süni sürətdə baş verə bilər və mən yeri gəlmişkən bir kəlmə Kosovo məsələsində deyim, çünki bu məsələ də artıq gündəliyə gələcək. Kosovo daha çox Şərqi Timoru xatırladır. Bilirsiniz nədir? Şərqi Timor Portuqaliya tərəfindən işğal olunmuş bir ərazi idi. 75-ci ildə müstəmləkəsi idi. 75-ci ildə İndoneziya oranı işğal eləmişdi. 99-cu ildə İndoneziya qoşunları oranı tərk eləyəndə o düşdü Beynəlxalq Protektoratın idarəçiliyinə. BMT tərəfindən idarə olunurdu və BMT baş katibi 2002-ci ildə oranın müstəqilliyini elan etdi. İndi Kosovoda da həmin qaydadır təxminən. Orada da Beynəlxalq Protektorat BMT administrasiyası tərəfindən idarə olunur və burada da nəsə baş versə yenə də bunun presedent yaratmayacaq. Nə Qarabağ üçün, nə Abxaziya üçün, nə Osetiya üçün, nə də Dinestriyanı o separatçı ərazilər üçün.
Çox sağ olun, Sahib bəy. İndi isə sualım Rasim bəydir. Rasim bəy, Tbilisi bu Çernogoriya ilə donmuş münaqişələrin həlli arasında paralellər aparmağı səhv və təhlükəli sayır. İndi bunun təhlükəli tərəfinə toxunur. Sizcə Azərbaycan üçün də təhlükəli məqamlar varmı? Məsələn, Rusiya bir gün deyə bilərmi, Kosova müstəqil olursa Qarabağ niyə olmasın? Və ya Azərbaycan qərbə necə deyəcək ki, referenduma razı deyiləm?
Bilirsiniz, demək nə istəyirsən mümkündür. Söhbət ondan gedir ki, o dediyinin arxasında dura biləcəksən, yoxsa yox. Və sabah səni bu hara gətirib çıxara bilər. Rusiya deyə bilər. Və indi öz başlığını eləyib, lan gedib indi Abxaziyanı tanıya da bilər. Fərz edəyim. Ancaq hazır olmaq lazımdır ki, sabah gedib bunu başın ağrıyanda Tatarstana da şamil oluna bilər, Çeçenistana da şamil oluna bilər və bu sökülə-sökülə heç kim bilmir ki, harada dayana bilər. Ona görə adətən bu məsələlərdə hamı ehtiyatlı davranır. Baxmayaraq ki, görürsünüz ki, hərdən birdən indi Gürcistan rəsmiləri, Rus rəsmilərini qıcıqlandıranda onlar da onun hansısa bir yəni, cavab vermək üçün ayrı bir addımlar atırlar. Ancaq xəhalda fərz etmirəm ki, Rusiya lap indi sabah Kosovanın referendum vasitəsi ilə indi müstəqilliyi də tanınılsa da götürsün avtomatik şəkildə bu qərarları hansı bir ərazilərə şamil etsin. Bir çox hallarda bugün məsələ Kosovo ilə bağlı Serbiyanın mövqeyinə gəlib ilişib bağlanıb. Ona görə ki, həmin o BMT və Avropa qurumları da Kosovanın referendum vasitəsi ilə müstəqilliyə gedən yolda Serbiyanın mütləq razılığını almaq istəyirlər. Serbiya da tərəddüd edir. Ona görə ki, onlar da o Serbiyanın içində, Kosovada olan Albanların demografik potensiallarından ehtiyatlanırlar. Onlar heç ehtiyatlanırlar ki, Kosova Serbiya ilə birgə qalsa, 20 ildən sonra Kosovaların sayı biraz artaraq Serbiyanın daha ayrı əraziləri belə deyə, mübahisə predmetinə çevrilə bilər və Serbiyanın içində təxminən yarı bayarı ayrılmağa meyli olan, əhval ruhiyyə var. Ancaq Serbiya öz həsin hansı bir şərtlər çərçivəsində vermək hazırlaşır. Yenə deyirəm, Serbiyanın həsi olmadan heç Kosovarla baxmayaraq ki, beynəlxalq protektorat altında olaraq onun referendum vasitəsi ilə götürüb müstəqilliyi elan eləmək müşkül məsələdir.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Arif bəy, mənim bir sualım var. ATƏT sədri Dequh da deyib ki, münaqişələrin həllində referendum yoldur, bir şərtlə ki, münaqişənin hər iki tərəfi əvvəlcədən razılaşsın ki, referendumun nəticəsini qəbul eləyəcək. Buna da kim gedər? Yəni bu deməkdir, indi biz referendumla danışırıq, o tərəfində danışaq ki, yəni münaqişələrin həllində referendum ümumiyyətlə, yəni səmərəli, ağlabatan yoldumu? Yəni bu Azərbaycanın da qarşısına masa üstünə qoyurlar bu referendumu. Azərbaycan bundan yayına bilərmi sizin fikrinizcə?
Əlbəttə ki, yayına bilər. Bu o qədər böyük problemdir əslində. Çünki biz bir tərəfdən o Kosovdan yaxud Çernogoriyadan danışanda hüquq baxımından bu məsələyə baxdıq. Bəs olacaq bu prezident ya yox. Əslində isə fikir versəz, bütün münaqişələrin öz həlli var. Yəni Eritreya məsələsi, Eritreya münaqişəsi, o konkret onun ayrıca bir həlli vardır. Şərqi Timorun ayrı gedir, alan adaları. Yəni vaxtı ilə vaxt getdikcə inandıram sizi Qarabağla bağlı model də Qarabağ modeli kim gedir danışacaqlar. Düzdür, bir gün heç kim bilmir o nə model olacaq, amma gec-tez bu olacaq. O ki qaldı referendum, əlbəttə ki burada bilirsiniz münaqişənin tərəfləri var. Və referendum yalnız o vaxt öz rolu oynayır, əgər hər iki tərəf buna razılığı verir. Yəni, azı bir tərəf, fərqi yoxsa söhbət hansı münaqişədən gedir. Əgər bir tərəf razılığı vermirsə, yaxud bu referendumun nəticəsi ilə razı deyilsə, onda münaqişə həll olunmayacaq. Bu bir. Digər tərəfdən, məsələ referendumla gələndə onu da deyim ki, Əslində bizim üçün böyük təhlükədir. Yəni, söhbət referendum ayrıca getmir. Referendum və Azərbaycanda da keçirilib, misal üçün, parlament seçkilərlə bağlı, yaxud lazım olsa sabah digər məsələlərlə bağlı, bizdə referendum keçirilib və keçirəcək. Amma söhbət əgər Qarabağdan gedirsə, onda həlbəttə bütün arazi bütün, yəni bütün Azərbaycan Respublikanın bütün əhalisi referendumda iştirak etməlidir. Çünki əks halda referendumun nəticəsi bir gündən məlumdur və heç də dəyişilməyəcək, nə 5 ildən, nə 10 ildən, nə o 5 ildən sonra. Yəni məlumdur ki, o referendumla bağlı Minsk qrupu həmsədrləri 3 sual meydana atırlar, yəni Dağlıq Qarabağ Azərbaycan çərçivəsində olacaq, ikinci variant Ermənistanın tərkibində, üçüncü müstəqil dövlət kimi. Və mən inanmıram ki, əgər yalnız ermənilər arasında bu referendum keçirsə, onlar 5, 10, 15 ildən sonra onların fikri dəyişiləcək. Məlumdur ki, onlar deyəcəklər, ya müstəqil, Qarabağda Qarabağ müstəqil olsun, ya da ermənin tərkib hissəsi olsun. Yəni, bu bizim xeyrimizə deyil.
Arif bəy, bir şey bilmək istəyirəm. Yəni, siz bu danışıqlardan ən çox xəbərdar olan adamlardan birisiniz. Yəni, ola bilərmi ki, indi bu danışıqların... O sülh danışıqlarının dirəndiyi o referendum məsələsi elə bir sülh planı olsun ki, orada olmasın referendum. O mümkündür mü?
Mümkündür, niyə mümkündür və vaxtı ilə indiyə kimi referendumla heç söhbət aparmırlar. Yadırsa, bir neçə dəfə təklifər olub. O, umumi dövlət prinsipi, faktiki bu söhbət gedir konfederasiya haqqında. Yəni, iki tərəf, Azərbaycan, bir də Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər, vahid bir sənəd qol çəkirlər və bir vahid bir dövlət yaradırlar. Bu bir variant, yəni konfederasiya. İkinci variant, federasiya. Yəni, əlbəttə ki, referendum mümkündür hər şey. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bir gün iki tərəf bir-birinə inanmır. Söhbət bundan gedir. Yəni, əgər inam olsa iki tərəf arasında, onda bəlkə referendum da lazım deyil. Və təcrübə göstərir ki, mütləq referendum lazım da deyil. Yəni, münaqişə həll üçün referendumsa da mümkündür.
Arif bəy, yəni bir dənə də sualım var. Yəni bu, məsəl üçün, ola bilər ki, bu Çernogoriyadır, Kosovanın Azərbaycana, Qarabağa dəxli yoxdur. Ancaq bu dünyada bir ölkədə referendum olur, sonra o birisində olur. Belə-belə elə bir gündəliyə çıxan bir zəruri bir şey olur. Yəni siz fikirləşirsinizmi ki, bu zəruri deyil münaqişələrin həllində?
Bilirsiniz, burada bir dənə böyük təhlükə var bizim üçün. Bu təbliğat xarakteri daşıyan kampaniya biz cavab vermirik, susuruq. Bax, burada böyük məsələdir. Bir tərəfdən Jirinovski nəsə deyir Qarabağına bağlı bizim nə xarici işlər naziri səviyyəsində, nə digər dövlətin qurumların məsul işlər. Heç kim cavab vermir. Halbuki, misal üçün, Kazimirov gedir Yerevanda nəsə deyir, mütləq cavab verir bizimkilər. Amma Jirinovski kim daha nüfuzlu, Rusiya nüfuzlu şəxs nəsə deyir, cavab vermirlər. Yəni, burada ən böyük təhlükə
Oradadır ki, Ermeniler yaxud Rusiya bu Qarabağla bağlı tez-tez səhv illər boyu axıb. Bundan sonra da olacaq bu belə tipli məsələlər. Serbiya olmasın, Kosovo olsun, Kosovo olmasın, digər məsələ olacaq. Söhbət ondan gedir ki, tez-tez səsləyəcək ki, bəs Qarabağda yaşayan ermənilər, onlar sülh yolu ilə problem istəyirlər, həll etsinlər, amma Azərbaycan bunu istəmir. Bax, bu təhlükə buradadır, bu təbliğatla bağlıdır və burada daha çox bizimkilər, bizim rəsmilərimiz cavab verməlidirlər. O ki, qaldı praktiki baxımdan, burada mən böyük təhlükə hələ ki görmürəm açığına, çünki Azərbaycan razılığı verməsə, heç bir referendum bizi yəni bizə qarşı Azərbaycan milli maraqlarına qarşı heç bir referendum keçirilməyəcək. Çünki siyasətdə maraq var. Yəni Azərbaycanın rolu bir gün Cənubi Qafqazda həqiqətən böyükdür və belə tipli referendum keçirilsə və bunun nəticəsində Azərbaycan Qarabağı itirsə hamı üçün aydındır, yəni hamı üçün qərb ölkələr üçün aydındır ki, bunun nəticəsində Azərbaycanın vəziyyət dəyişiləcək. Və məlum deyil, necə dəyişiləcək? Siyasi stabillik pozulacaq. Bu heç kimin maraqlı yoxdur. Ona görə mən inanmıram ki, əgər bir gün Azərbaycan rəsmiləri imtina etsələr bu variantdan, bu böyük təhlükədir bizim üçün.
Çox sağ olun, Arif bəy. Sahib bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu, əvvəldə mən sitat gətirdim bu Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirindən. Yəni, Tbilisi deyir ki, hər bir münaqişəyə ayrılıqda baxılmalıdır. Yəni, bunu çoxlar deyir. Bakı da deyir, Kişinyov da deyir. Yəni, çoxsu deyir bunu. Rusiyanın isə bu Kosova ilə, bu Çernogoriya ilə bağlı, Kosova ilə xüsusilə. Ondan sonra Rusiyanın belə bir təklif irəli sürdü ki, münaqişələrin həllinin universal modeli tapılmalıdır. Heç bir münaqişənin tarixinə baxmadan hər bir münaqişəni həll eləmək olsun. Yəni, buna sizin münasibətiniz nə cürdür, bu universal model ideyasına? Bu bizə Azərbaycana təhlükədir mi burada? Var mı?
Yox, indi konfliktoloq danışdı. Bu konfliktlərdə elə bu universallıq tətbiq olunmur. Hər bir konfliktin özünə məxsus düzdür, onların fazaları var, hamısı eynidir, yəni necə inkişaf eləyir, hansı halda latent səviyyə tutur və s. Yəni, amma ki, bunlarda universallığın tətbiqi mümkündür. Mən bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Məsələn, Azərbaycan bu Dağlıq Qarabağ problemi siyasi yolla həll olunacağı təqdirdə referendum istənilən halda qatılmazdı. Niyə? Çünki indi Dağlıq Qarabağ, o işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisi Azərbaycanın iadi inzibati ərazi vahidləri kimi rayonlar kimi gedir. Hər hansı bir status söhbətindən gedəcəksə, mütləq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dəyişiklik olmalıdır. Konstitusiya isə bizdə yalnız referendum yolu ilə dəyişiklik olur. Ona görə də əvvəl-axır əgər bu sülh yolu ilə, siyasi yolla həll olunacaqsa, Azərbaycan indi öz, bilirsiniz ki, yüksək status vəd edir. Bu yüksək statusun arxasında nə durur? Ən azı bu Naxçıvan Muxtar Respublikasına bərabər bir statussa, deməli bunun öz konstitusiyası olacaq, öz bayrağı olacaq, öz ali qanunverici orqan olacaq, özünün o icra orqanlarını formalaşdıracaq, dili olacaq və s. Bunlar artıq ciddi bir konstitusiyon dəyişikliyə gətirib çıxardır və bunun nəticəsində də konstitusiyada mütləq referendum yolu ilə dəyişiklik edilməlidir. Və hətta Azərbaycan heç nəyi gözləmədən bugün yaxşı olardı ki, o dəyişikliyi eləyib gözləsin. Və o statusu hansı ki vəd verir, onu reallaşdırsın konstitusiyon yolla. Bu da bizim üçün əlavə bir mandat verərdi mənim fikrimcə. Amma Rusiyanın bugün dediyi məsələ ki, burada vahid standart müəyyən eləmək lazımdır və xüsusən də burada Çernogoriya və sonra da Kosovanın misal gətirməsi tamam uğursuzdur. Mən yenə də dedim, İndi burada Rasim Məlim çox haqlı olaraq dedi, bütün hallarda Serbiyanın razılığı məsələsi ortaya çıxacaq. Amma Serbiyanın vəziyyəti Azərbaycana nisbətən bu məsələdə daha biraz zəifdir. Dağlıq Qarabağı beynəlxalq protektorat idarə eləmir. Dağlıq Qarabağ işğal olunmuş ərazidir və bu işğal, yəni bu yalnız o zaman həll oluna bilər ki, Azərbaycan öz silahlı qüvvələri vasitəsilə o əraziləri azad eləyəcək və özü müstəqil olaraq artıq heç kimlə məsləhət almadan orada yaşayan etnik ermənilərin statusunu müəyyən edəcək beynəlxalq normalar və öz konstitusiyamız əsasında. Digər isə bu deyək, vasitəsilərin vasitəsi ilə belə deyək, ATƏT-in yaxud hansısa BMT-nin vasitəsi ilə və yaxud sülh məramlı qüvvələrin yeridilməsi ilə hansısa bir yolla, sülh yolu ilə olsa da yenə də dediyim kimi Azərbaycan artıq elə bir status təklif edib ki, ondan bir addımla daha yəni irəli getmək imkanı yoxdur. Yəni ən axırıncı nöqtəni qoyub. Kompromis tərəfi isə yalnız əks tərəfdən olmalıdır ki, yəni Azərbaycan elə bir status təklif edir ki, orada yalnız o dövlətə oxşar qurumun yalnız xarici siyasəti olmayacaq. Qalan bütün məsələlərdə, hətta onlar yəqin ki, uzun müddət Azərbaycanın mərkəzi büdcəsinə heç vergilər də ödəməyəcək. Əksinə, Azərbaycanın neft gəlirlərindən bəhrələnəcək, datasiya ilə yaşayacaqlar, oranı yenidən quracaqlar və s. O baxımdan əslində bu şərti belə bir deyək Azərbaycanın belə yurisdiksiyasında olan bir qurum olacaqdır. Bundan artıq Azərbaycan nə edə bilər? Və bu məsələdə Azərbaycanın heç bir beynəlxalq qurumun təzyiq imkanı yoxdur. Yəni hüquq müstəvisində heç bir təzyiq imkanı yoxdur. Azərbaycanın 92-ci ildə BMT-yə qəbul olunarkən həmin sərhədlər çərçivəsində BMT-yə üzv qəbul olunur və o sərhədlər çərçivəsində tanınır.
Çox sağ olun Sahib bəy. Rasim bəy, siz onu indi Sahib bəy dedi, hüquq müstəvidə təzyiq imkanı yoxdur. Bəs siyasi müstəvidə varmı?
Təbii var və olunur o təzyiq. Və o, ümumiyyətlə, o referendum məsələsi gündəliyə gəlməyi, müzakirə çıxarılması o siyasi təzyiqin nəticəsidir. Bir çox o...
Bəs universal model, Rasim bəy?
Nəsit, universal model ondan ibarətdir ki, dövlətin mövqeyin razılığın almadan məsələni həll etmək, yoxsa razılığın almaq. Razılıq alınandan sonra bu özü universallıqdır da.
Bəli.
Budur əsas. Bugün Kosovo ilə bağlı Rusiyanın mövqeyi ondan ibarət idi ki, sabah gedib Kosovo'nun Serbiyan razılığının olmadan müstəqilliyi elan edəcəksə, hazır olun ki, bu prezident olub ayrı yerlərə də şamil ola bilər. Budur Rusiyanın deməyi. Bu heç o demək deyil ki, avtomatik olaraq Kosovo müstəqil elan olunandan sonra gedib kiminsə müstəqilliyini tanıyırlar. Yəni, bu baxımdan, yenə deyirəm, bəli, ortalıqda referendum məsələsi var. Hər halda onu dilə gətirilməsi göstərir ki, ciddi müzakirələr aparılıb bu barədə. Və tutalım, Azərbaycan tərəfi şərti belə bir referenduma razılıq elə bil ki, göstərirdi ki, bəli, 15 ildən sonra bütün Azərbaycanlıların Dağlı Qarabağa qayıdandan sonra və o səs vermə nəticəsində o da hesablanır ki, yəni ola bilsin ki, bu şərt kimi də ortalığa çıxanda biz bilirik ki, ermənilər heç Azərbaycanlıları Qarabağa buraxmaq fikrində deyirlər. Onlar buraxmırlar, biz də heç bir referendumda razılıq vermirik. Yəni, burada belə bir bağlılıqlar var. Ermənilər bunun müqabilində deyirlər, yox, get konstitusiyayı dəyiş, o dəyişməyəncə mən Kəlbəcərdən çıxmayacağım. Və bilir ki, Azərbaycan təbii buna razılıq verməyəcək. Yəni, mən mənada həm siyasi, belə deyək, təzyiq də var, eyni zamanda siyasi oyun da mövcuddur. O, bilsin ki, mən indi bütün o incəlikləri açmıram, ancaq bütün danışıqlar təxminən bu müstəvidə gedir. Hər bir halda yenə deyirəm, Azərbaycan, lap sabah Azərbaycan rəhbərliyi istəsə o beynəlxalq təzyiqə qarşısına duruş gətirmədən, o referenduma ki, müstəqiliyə yol açır, razılıq versin, onun yolu əvvələ bütün Azərbaycan ərazisində gərək referendum keçirilməlidir ki, Dağlı Qarabağın keçirilən sonraki referenduma belə deyək, hüquqi don giyindirilsin. Bu isə yenə deyirəm, buna gərək bütün cəmaatı səs versin, indiki halda bu inandırıcı deyil.
Çox sağ olun, Rasim bəy. İndi sualım Arif bəyədir. Arif bəy, bu Avropanı götürən, yəni mənə bir sualda nə maraqlandırır? Bu dünyada baş verən, Avropada baş verən təmayüllərin Qarabağ məsələsində ümumiyyətlə hansı təsiri var, ya da ümumiyyətlə heç təsiri yoxdur. Avropada bir tərəfdən iri ölkələr birləşirlər, vahid pula keçirlər, Avropa Birliyi yaradırlar, Şengen kimi sazişləri genişləndirirlər. O bir tərəfdən hətta xırda dövlətlər də parçalanır. Bunlardan hansı Avropanın əsas təmayülüdür? Bunu nəyə görə soruşuram? Əgər təmayül böyüməyədirsə, əməkdaşlığadırsa, Azərbaycan referendumdan yayına dünya bu problemi iqtisadi əməkdaşlığı, iqtisadi kömək hesabına həll eləyə bilər. Yox, əgər təmayül parçalanmağadırsa, onda Azərbaycan bu referendumdur və yaxud da Dağlıq Qarabağ müstəqili, yəni bunlardan nə cür yayına bilər?
Bilirsiniz, Avropa bir günə bizdən birə gəlmədi. Çünki Avropada xeyli problemlər olub, vaxtı ilə münaqişələr olub, hətta siz yaxşı bilirsiniz ki, Parlament Assambleyasının mərkəzi Strasburgdur, amma bu Strasburg, yəni konkret olaraq Elzas və Lotaringiya torpaqlarına görə Fransa və Almaniya arasında 130 ilə yaxın müharibə və münaqişə olub daha doğrusu və bir neçə müharibələr olub bu münaqişənin nəticəsində. Sadəcə bir gün vəziyyət dəyişilib və biz görürük ki, orada bu iki proses gedir. Bir tərəfdən bunlar birləşirlər. Demək olar ki, bir gün Avropa Şurası bu vahid bir dövlətdir. Çünki o vahid bir pulları birdir, bir ordudur. Demək olar ki, bunların qanları eynidir. Amma digər tərəfdə bu ölkədə o xırda xalqların problemlərlə bağlı o da ciddi iş də gedir. Yəni bu onlara bir gün mövcuddur. O ki, qaldı bizim regionumuza, yəni Cənubi Qafqazı götürsək, bir gün bizdə də hərdə bir tez-tez səslənir belə tipli məsələ çıxır ortaya ki, bəlkə bizə də bu lazımdır, bəlkə bu da bizim yolumuzdur və mən şəxsən inanıram ki, haçansa bizdə də belə olacaq. Yəni, üç respublika, Gürcistan, Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlər heç bir rol oynamayacaq. Necə ki, vaxtı ilə Sovetin dövründə o Zakafqaziya Federasiyası olub. Haçansa, bəlkə bizdə də belə variant olacaq ki, sərhədlər heç bir rol oynamayacaq. Ola bilsin ki, bizim də vahid bir dənə, vahid pulumuz olacaq çox şey. Ola bilsin. Ola bilsin ki, biz bu yolu ilə də gedirik. Amma haçan biz buna nail olacaq, hələ məlum deyil. Bir gün konkret vəziyyətdə söhbət aparmalı. Bir gün hələ ki, biz hazırdır, bizdən də bütün üç respublikan, o cümlədən ermənilərlə biz, hələ biz buna hazır deyirik ki, vahid bir regionda yaşayaq və bütün problemlərə birgə həll edək. Hələ ki, biz buna hazır deyirik. O ki, qaldı referendumun çəkinməyən məsələsi, bilirsiniz, belə deyək də, mən daha çox hüquqi məsələlərə fikir vermirəm. Düzdür, sahib bəyət çox, həqiqətən haqlı olaraq çox şey düz deyib. Amma mən yaxşı biləyəm ki, danışıqlara daha çox nə fikir verirlər. Hər münaqişə tərəflərin vəziyyətdən, yəni onun regionda oynayan rolundan asılıdır çox şey. Əgər Azərbaycan onun iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşsa, əgər onun siyasi vəziyyəti daha da güclü olsa, onun nüfuzu qalxsa, inandıram ki, danışıqlarda bu həlb mütləq əksini tapacaq. Və heç kim onda sabah referent vaxt söhbət aparmacaq və ola bilsin ki, ermənilərin də mövqeyi dəyişilə bilər. O ki qaldı referendumla bağlı məsələ qaydanda, onu da deyim ki, biz razılığı verməsək, heç kim zorla bizi məcbur etməyəcək. Əsas budur. Və mən bilirsiniz, burada bir dənə təhlükə var ki, biz deyirik ki, mütləq, yəni əgər indiki iqtidar tutalım ki, təzyiqə məruz qalıb və bir gün dözməyib, razılığı versə, xalq ayağa qalxacaq. Bax, burada mən o qədər də, bu o qədər inandırıcı deyil mənim üçün, mən o qədər də inanmıram ki, məhz bugün,
Arif bəy, hakimiyyətə razılıq verməyinə inanmışsınız ya xalqın ayağa qalxmağına?
Xalqın ayağa, hakimiyyətə razılığı verməyinə mən inanıram. Amma xalqın ayağa qalxıb bir gün, çünki bugünkü duruma baxanda xalq elə vəziyyətdədir ki, mən inanmıram ki, hamı bir nəfər kimi dursun, necə ki olub 88-ci ildə. O depresiya vəziyyətindədir əhali və mən qorxuram ki, bəs bunu istifadə edəcəklər həm qərb ölkələri. Onlar bir gün bunu istifadə edəcəklər.
Ancaq siz onu da deyirsiniz ki, yəni Azərbaycan hakimiyyətini heç kim məcbur eləyə bilməz.
O da düzdür. O rəsmi, əlbəttə ki, yox. Qeyri-rəsmi imkanları var. Misal üçün, fikir versəz, Amerika tərəfi noyabr seçkilərlə bağlı heç bir bəyanat verməyib. Amma aprel ayında birdən-birə onların dövlət departamenti o seçkilərlə bağlı bəyanat verir ki, sən demə, indi onlar bildilər ki, orada problemlər olub. Yəni, səhvəkarlığa yol verilir. Güyə o vaxt bilmirdilər. Niyə məhz indi verdilər? Yəni, bu təzyiq kimidir. Sabah da bir imkan tapacaq, elə deyəcək ki, bax, sən insan haqlarına bağlı sənin problemlərin var, təzyiq verəcəklər. Yaxud Kajenin məsələsi ortaya atılacaq, siz də o yaxşı bilirsiniz məsələni. Yəni, belə tipli imkanlar var təzyiq üçün.
Bəs Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqə dözmək potensialı nə qədərdir? Yüksəkdir mi?
O qədər yox. Mən istəmirəm, çövrüsü açım, amma mən qısaca cavab belədir, o qədər yox. Çünki burada həm İran məsələsi var, yəni biz başa düşməliyik ki, Azərbaycan o qədər böyük dövlət deyil və biz dünyada tək deyirik, çox şey bizdən aslı da deyil, bu da var. Və sabah, bir gün misal üçün daha çox Qarabağ məsələsi yox, Amerika ilə İran arasında münaqişə ilə bağlı çox misal üçün məsələlər, çoxlu məsələlər ortaya çıxacaq. Və hələ məlum deyil, bizim hakimiyyətin vəziyyəti necə olacaq bununla bağlı, onun reaksiyası necə olacaq,
Biz keçen dəfə söhbət aparmış bu haqqında. Yəni, ola bilsin ki, vəziyyət elə köklü şəklində dəyişilsin Qarabağla bağlı. Yəni, İranla, Amerikanın, İran münaqişəsinin təsiri belə olsun ki, o da təsir edəcək Qarabağla bağlı. O da təsir edir, əlbəttə ki.
Çox sağ olun, Arif bəy. Verilişin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Ola bilər hansısa mövzuya toxunmadı, hansısa sualı qaldırmadı. Buyurun, Rasim bəy. Bir dəqiqə, yetin
olun. Mən deyə bilirəm ki, mənim fikrimcə Azərbaycanın son zamanlar mövqeyi möhkəmlənir, nəinki zəifləyir. Həm iqtisadi cəhətdən, həm geopolitik baxımdan. Ona görə açığı mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan iqtidarı acizləşib o dərəcək ki, onu nəyəsə indi məcbur etsinlər ki, nəyə əvvəllər son 5 il, 10 il bundan qabaq razılaşmayıblar. Yəni, bu baxımdan mən heç də pesimist deyiləm. O ki, qaldı xalq tərəfindən, bilirsiniz, bəli, sorğular keçirilmişəm və bir neçə dəfə və onlar hamısı göstərir ki, ola bilsin ki, indi müharibə ilə bağlı əhval ruhiyyə, yəni çoxluq heç də radikal, yəni müharibənin başlanmasının tərəfdarı deyil, ancaq torpağı götürüb ermənilərə pay kimi verməyin, ümumiyyətlə o məsələni yaxın buraxmırlar. Ona görə mən hər halda fərz edirəm ki, bizim bu məsələdə möhkəm durmaq üçün kifayət qədər həm obyektiv, yəni iqtisadi, geopolitik baxımdan, həm də bir xalq kimi səfərbər olunub istəyimizə nail olmağa imkanlarımız var.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Sahib bəy, yekun olaraq siz nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə.
Mənim fikrimcə, yəni nə hakimiyyət orqanları, nə ictimaiyyət belə bir panikaya düşməməlidirlər və amma mən onunla da razıyam ki, bu ideoloji müharibədə Azərbaycan fəallığını daha da artırmalıdır. İstəyir dövlət, hakimiyyət orqanları, istəyir ictimaiyyət. Yəni artıq bu, mən əvvəldə dedim ki, bu president yaratmasa da bir bəhanə verib əllərə və artıq bu həm Qarabağ ermənilər və həm də onlara maraqlı olan qüvvələr, Rusiya dövlət xadimləri və s. Bu məsələni artıq, belə deyərlər, buraxıblar bir dövriyyə. Ona görə də Azərbaycan bütün bunlara səbirlə, təmkinlə, izah verməklə, öz mövqeyini bildirməklə getməlidir. Mən də o fikir deyəm ki, Azərbaycan xalqının da, Azərbaycan hökumətinin də müqavimət qabiliyyəti tədricən artmaqdadır. Baxmayaraq ki, problemlər var, mən o deyilənlərin hamısı ilə razıyam. Azərbaycanın bu regionda olan bu geopolitik vəziyyət və s. kəskin şəkildə dəyişə bilər və s. Amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanın dövlət olaraq və ayrıca onun deyək ki, hakimiyyət olaraq, eləcə də hakimiyyətin müqavimət imkanları genişdir və yenidir, deyirəm, bu məsələ elə bir məsələdir ki, bu Azərbaycan unitar dövlətdir və onun məsələn, Çernogoriya xalqı kimi deyək ki, burada o Çernogoriyalılar öz tarixən təşəkkür tapdığı ərazidə özlərinin dövlətini elan ediblər və bunların deyək ki, təbii hüququdur. Amma ermənilərin öz dövləti var və bu etnik ermənilər də Azərbaycanda yaşayıb buranın tam bərabər hüquqlu vətəndaşları olmaq hüququ var. Eyni zamanda özlərinin mədəniyyətlərini, dillərini, özünə mənsubiyyətlərini qorumaq şərtilə.
Çox sağ olun, Sahib bəy. Arif bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə, mümkünsə.
Mən də tamamilə razıyam ki, bir tərəfdən biz nə panika düşməməliyik və qorxmamalıyıq ki, burada həm Kosova, həm referendumla bağlı ki, ortaya atılan məsələlər o qədər bizi qorxmamalıdır. Yəni, biz başa düşməliyik ki, o qədər böyük də təhlükə deyil əslində. Digər tərəfdən Azərbaycan həqiqətən müqavimət üçün imkanları genişdir. Sadəcə o söhbət ondan gedir. Necə biz bu imkanları istifadə edirik və bu mənada mən çox istəyərdim ki, ilk növbədə bizim rəsmilərimiz, amma tək onlar yox, biz özümüzdə belə tipli təzyiqlərə cavab verməliyik, adekvat cavab verməliyik. Yəni başa düşməliyik ki, bu ideoloji müharibədir. Və bu müharibəyə əlbəttə ki, biz fəal iştirak edib cavab verməliyik. Yəni, hər hansı fərq yoxdur. Jirinovski ilə söhbət bunu deyir, yaxud Putin, yaxud kimsə, biz mütləq cavab verməliyik. Çünki cavab verməyəndə, onda gələcəkdə həqiqətən bizdə bəzi problemlər yarana bilər.
Çox sağ olun, Arif bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, Çernogoriyanın Qarabağa dəxli varmı? Söhbətimizdə iştirak edirdilər politoloq Rasim Musabəyev, politoloq Sahib Məmmədov və politoloq Arif Yunus. Çox sağ olun, Rasim bəy, ki, imkan tapdınız verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Sahib bəy.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Arif bəy.
Sağ olun, sizə.
Sağ olun, söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe.